Еврорадио.фм.
Программа «Кардыяграма».
Привітанне, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. 14 гадоў пераследу беларускі бізнэсовец Андрэй Жукавец пачуў апраўдальны вырак. 87-гадовая бабуля Груня 2 гады чакае, што мясцовая ўлада паставіць плот каля яе хаты, якім яны знеслі.
Нет, ставіць не будзем, потому што нам запрасілі частнаму дамам ставіць забор.
А таксама даведамся пра тое, як афганец цяпер змагаецца за пуцёўку ў рэабілітацыйны цэнтр.
Вам туда ехать нельзя. С вашими заболеваниями оно противопоказано. Я пришел в бухгалтерию, им сказал, не, як так, что такое? Говорит, центр реабилитации. Я говорю, и афганцу нельзя. Говорит, там же приезжают, ну, со всеми заболеваниями. Я говорю, так, а что, может, сейчас говорю, только здоровым надо ехать туда, у этот центр реабилитации?
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся. Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Еўрадэпутат напісаў беларускаму чырвонаму крыжу ў справе палітвязня. Філіп Кашмарык просіць правесці расследаванне сітуацыі, якой знаходзіцца Яўген Васькович. Нагадаю, журналіст і сябар камітэта беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўген Васькович у траўні 2011 года быў асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі за пашкоджанне будынка КДБ ў Бабруйску. 26 лютага яму споўнілася 24 гады. Ён бывае пакараннем Лёвскай турме нумар 4 амаль 250 сутак Васькович правёў у штрафным ізалятары. Большасць пакарання выдаецца з адной і той жа самай фармуліроўкай за адмовы выконваць законныя патрабаванні супрацоўнікаў турмы. У лісце да беларускага чырвонага крыжа польскі дэпутат Еўрапарламента Філіп Кашмарык распавёў пра гэтыя факты. Ён выказаў меркаванне, што шматмесячнае знаходжанне Яўгена ў карцэры з'яўляецца катаваннем з мэтай прымусіць падпісаць заяву да ўладаў. Кашмарык лічыць, што сітуацыя небяспечная і ёй мусіць заняцца беларускі чырвоны крыж. Таксама Філіп Кашмарык напісаў ліст да самаго Яўгена Васьковіча, а таксама і да начальніка турмы нумар 4 у Магілёве.
Кардыяграма.
У Мінску 3 лютага затрымалі актывіста арганізацыі «Ежа замест бомбаў». Дабрачынная акцыя праходзіла непадалёка ад метро «Усход». Актывісты ініцыятывы раздавалі бяздомным гарачу ежу і цёплую вопратку. Аднаго з удзельнікаў затрымалі, але праз некаторы час ён быў адпушчаны без складання пратаколу. Акцыі па раздачы ежы і вопраткі бяздомным ініцыятыва «Ежа замест бомбаў» ладзіцца рэгулярна. Гэта міжнародная ініцыятыва, якая складаецца са шматлікіх незалежных груп, якія не звязаныя адна з адной, але аб'яднаныя агульнымі прынцыпамі ўзаемадапамогі, салідарнасці і барацьбы за сацыяльную справядлівасць.
Кардыяграма.
Аргкамітэт БХД заяўляе пра палітычны пераслед актывістаў. Старшыня аргкамітэта Віталь Рамашэўскі атрымаў пазоў у РУ савецкага раёна Мінска на 7 лютага. Супраць яго пачалі адміністрацыйную справу. Паводле слоў Рамашэўскага, пазоў пачалі атрымліваць і іншыя актывісты апошнім часам. Адбыліся правакацыі на пікетах па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў. Іх удзельнікаў здымаюць на відэа людзі ў цывільным, прычым рабілі ім гэта вельмі нахабна і запалохвалі людзей. Вось што распавёў Еўрарадыё Віталь Рамашэўскі.
Режим, он дає возможность оппозиционным силам удельничать у так званой выборчей кампании только по своему сценарию. Ну, вот, по сути, они хотят, как бы, закликать людей на выборы. То есть, то, что мы сейчас столкнулись зараз, это потребование снять бел-червоно-белую национальную символику, это, по сути, ну, нахабные такие открытые переслед и спробы сорвать проведение пикетов, это впершыню на самом деле.
Аргкамітэт БХД звяртае ўвагу праваабарончых арганізацый, дэмакратычных урадаў замежных краін да на грубае парушэнне законных правоў і інтарэсаў законных грамадзян Беларусі, палітычных пераслед хрысціянскіх дэмакратаў і фактычна забарону свабодных выбараў. Нагадаю, выбары мясцовых саветаў Беларусі пройдуць 23 сакавіка.
Кардыяграма.
Уберуся со спазнением опубликовали спис месту, забороненных для пикетов. Его разместили за 4 дни до закончения сбору подписов за вылучение кандидатов у депутаты местных советов. 6 лютого на сайте официальной газеты Гарвыканкама «Брестский вестник» заявилось решение об вызначении местов, забороненных для проведения пикетов с метой сбору подписов. Со слов старшини Брестской областной филии Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игора Масловского, керавництвом городу порушило выборшее законодавство. Такие списы мусить публиковаться до початку кампании. Сбор же подписов за вылучение кандидатов идем от 12 студеня.
А мы бачим, что решение принято 30 студеня, а надруковано 6 лютого у официальной газете «Брестская гарвыканкама», «Брестский вестник». Коли до закончения сбору подписов засталось 4 дни. Ну, разумею, что тут навод, напевно, дети разумеют, что ни логики, ни юридичного сенсу нема у этом решении.
На думку Масловского, с юридичного пункта гледжения, этот прецедент ставить под сумнев самим. Все летние выборы у Берости по всех 11 округах, до речи, перелик забороненных мест фактично ничем не разница от решения 2010 года перед попередними выборами у мясцовые советы. Перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем огляд правооборонших новин. Вертаемся в студию правооборонной программы «Кардиограмма». С вами Вольга Мискевич и протягиваем огляд правооборонных новин. Дзеячы культуры выказали подтримку арештованным фанатам БАТЭМ. Яны вырабілі расцяжкі, аналагічныя тым, з якімі фатаграфаваліся 23 фанаты БАТЭ ў Барысаве. Акрамя таго, творцы трымалі плакат «Фанаты БАТЭ малайцы». Удзел узялі пісьменнікі Наталка Бабіна, Міхась Скобла, Сламі Радамовіча, співакі Лявон Вольскі і Зміцер Ватюшкевіч, джазмен Павел Аракелян, так само киносценарист Андрей Курейчик, бард Андрей Мельников, кинорежиссер Вольга Миколайчик и Олег Дашкевич, мастак Михаил Анимпадистов, а так само театральный режиссер Валер Мазынский, историки Анатоль Сидоревич и так само Олесь Пашкевич и Олег Гордеенко, веб-дизайнер Стась Карпов и ветеран белорусской журналистики Сергей Варганов. Варто значить, что инициативу вздымания широко не разголошивали, как справа не сорвалась. Это просто жест человеческой солидарности, каже авторка романа «Рыбин город» Наталка Бабина. Нагадаю, что 26 студеня 23 хлопцы у Барысове знялися с плакатами «Украина, мы с тобой, слава героям». У руках так само они тримали бел-червоно-белый стяг. Так они выказали солидарность с украинскими майдановцами, у яких... А так само треба значить, что Борисовская милиция распашила пошук удельников этой акции. Два хлопцы отбыли административный арешт за свою солидарность с Украиной, остатнюю у вышику. Репрессии супротив Борисовцев выкликали обурение у фанатских осяродках.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Слонімцы возьмуць у райвыканкаме дазвол катацца з горкі. Пра гэта заявілі маладыя людзі, якіх затрымалі 31 студзеня. Праваахоўнікі палічылі, што хлопцы зладзілі несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. У каментары «Камсамольскай правдзе» адзін з удзельнікаў катання Кірыл распавёў, што яны каталіся 1.5 гадзіны. Потым да іх падышлі міліцыянты і прапанавалі праехаць у пастарунак. Там на хлопцаў склалі пратаколы за спробу арганізаваць несанкцыянаванае масавае мерапрыемства, а пасля адпусцілі. У слонімскім раўсе кажуць, што цяпер праводзіцца праверка таго, што здарылася, і таго, ці ёсць у дзеяннях маладых людзей адміністрацыйнае правапарушэнне. Хутчэй за ўсё, міліцыянтаў стурбавала тое, што слонімцы размясцілі ў сацыяльных сетках запрашэнне на катанне з горкі. Дарэчы, удзельнікі катання спадзяюцца на добры вынік і хочуць бліжэйшым часам арганізаваць сярод слонімцаў яшчэ адно такое ж катанне з горкі. Правда, на гэты раз яны папярэднім пакінуць заяву ў мясцовым райвыканкаме.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Група незалежных журналістаў пад канвоем вывезлі з Міёраў. Здымачная група, якая супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсад», была затрыманая ў сераду. Наста Рэзнікава, Александр Пацеў і Сергій Кручкоўскі здымалі сюжэт для праграмы «Маю права» пра жыхароў мястэчка, які засталіся без ацяплення. Як повідомляє телеканал «Білсад», журналістів затримали для висвітлення особу. Міліцієнти потлумачили їм, що вони перебувають у зоні військових вушень, про які інформували меди. Тому присутність журналістів тут не пожадана. Після журналістів під конвоєм вивезли з Мьоров і відпустили, пригрозивши, що коли вони повернуться, затримання буде нашмат більш брутальним.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Работница Диванов Бреста судится с инженером по охове працы. И она заявила про побои, справу разглядая суд Московского района Бреста. Вот что расповедает заявница Галина Маршук, работница оздобного цеха.
Сейчас зима, отопление чуть-чуть там все цветет. И мы передавались на рабочих местах, не я одна. Тех предупредили, они убрали. Я свое пальто сказала, да, я уберу сейчас. Она сразу сплетница, сплетница, и такое лицо тыкла. Она меня ударила. Ударивши толкнула в грудь.
Спадарень Маршук просит суд оборонить ее право на недотыкальность особой. Инженер по охове працы сказала, что такие люди, как Галина Маршук, наносят предприятию великую шкоду. Был тяжкий для его час, рассказывают журналистам усиляка. Кропку в справе работница супроть инженера суд мая поставить 7 лютого. Перерываемся на музычную паузу, после якой обмеркуем, чем скончился 14-годовый судовой переслед бизнесовца с Беларуси Андрея Жукавца, який в 90-х годах финансовал деятельность молодого фронту. З вами Ольга Міскевич. Політутікачу Андрею Жукавцу у Польщі винесли оправдальний присуд. Його справа тягнулася аж на 14 годів. Оправдальний присуд винес круговий суд у Білостоку. Наприкінці красовика 2013 року Жукавца судили на 3 роки позбавлення волі і виплату штрафу у 15 тисяч злотих. Після присуду йому погрожала екстрадиція у Білорусь. У Білорусі супроць Андрея Жукавца, який підтримував молодий фронт, була розпочата кримінальна справа, нібито по фактах махлярства. Белорусский бок потребовал его экстрадиции. У справе Жукавца оборона неодноразово указывала на фальсификацию документов с Беларуси. Так само Жукавец означал, что у Беларуси уже скончился термин давности по тих обвинувачваннях, якія яму выставляюць. Тым не менш, Беластоцкі суд раней не браў гэтыя акалічнасці пад увагу. Депутатка польскага сейму ад партыі «Права і справядлівасць» Малгажата Гасіўская, якая ездзіла на судовы працэс у Беласток, пракаментавала Еўрарадыё, што яна думае на код абвінавачвання прокуратуры супраць беларускага грамадзяніна.
Мне сорамно за польскую державу, бо не первый раз мы маем ситуацию, коли юстиция поводит себе довольно дивно у дочинении до белорусской оппозиции. Справа Жукавца особливая, тягнется она уже стольки годов. Не хочу давать оценку миновито у этой справе, бо хочу верить, что почуем оправдальный присуд. Хочу верить, что польский суд оценит доказную базу районного суда и его решение. Сдивил меня выступ прокурора и его наивность. Хочется верить, что эта наивность, а не глупство. Здивляя его оценка ситуации в Беларуси. У своем выступе весь час, кажучи про то, что робится в Беларуси, оценивающе доказную базу, деятельность судей, оспречивая то, что там режим. Те вы зауважили, что он несколько разов подкреслил, что у оценках Жукавца там режим, але не спадар прокурор, там режим. И коли спадар про это не ведая, то, махчима, варто было б, как спадар прокурор переконался у гэтым, поехал у Беларусь, стал на бок оппозиции и побачил.
Прокоментовать оправдальный присуд Андрею Жукавцу мы попросили старшиню звязу на корысть демократу Беларуси Анатолия Михнауца.
Анатолий, чи чекали вы именно такого оправдального вынику?
Смагались за оправдальный вынник, вырок, але не чекали, скажу щиро, бо были приготованы, что Андрей будет затриман, и он передал мне свои документы перед тем, как зайшел в залю, посвящение, и был приготованный к трем годам тюрьмы, бо за три годы змаганий он бачил, что нема справедливости, на жаль, в этом районном суде. Судья был повышенный до кругового суда, который разглядал апелляцию, и это так само было видать после оглашения выроку, бо оглашение выроку было фактично там полторы хвилины, где сказали, что Андрей невинный, следство спынено, а позднее полгодины, и он перелечивал все пункты апелляции Андрея, где он показал все эти фальшивки, где все эти несправедливости, порушения польских законов, польским судьей и прокуратурой. И они это все обвергали с такой метой, как только обелить своего судью с районного суда, и как Андрей не мог вернуться за компенсацией и подать на них суд за те годы переследа. Бо я хочу нагадать слухачам Европейского радио, Андрей приехал в 99-м году в Польшу. Три раза его были спробы выдать в Беларуси. Сидел в тюрьме 82 дни, 30 он голодал. И столько годов тянулся за переслед. Фальшовалось все от початку до конца. И только дякуючи допомозі преси, дякуючи Еврорадио, яке завжди писало про Андрея, заглавила цю інформацію, пришло за процесом, дякуючи послам права і справедливості, Малгазаті Гасєвській, Петру Пызику, дякуючи Марику Буську, отрималося, Агнешки Римашевські, там місті Болтат, отрималося перемогти. Дякую всім, хто підтримував нас у цей час.
Перерываемся на музычную паузу. Як бачым, што ў справе Андрэя Жукаўца не абышлося без увагі да яго пераследу. Беларускіх і польскіх журналістаў мы звярталі ўвагу на яго справу. Адразу пасля музычнай паузы мы пагаворым пра СМІ. Беларуская асацыяцыя журналістаў прадставіла індэкс цэнзуры беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Працягваем праграму «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў расказалі пра рэпрэсію ўлады ў дачыненні да незалежных медыя за апошнія гады. Аналіз ініцыяваны брытанскай арганізацыяй «Індэкс цэнзуры». Больш падрабязна наш журналіст Дзмітэр Лукашук.
Пятигоддзю з дня набыцця моцы закона аб СМІ прысвяцілі свой аналіз сённяшняй сітуацыі са свабодай прэсы ў Беларусі эксперты брытанскай арганізацыі «Індэкс цэнзуры» і айчынныя медыяэксперты. Высновы несуцяшальныя, дзеліцца Андрэй Александраў.
Галоўныя праблемы, якія існавалі ў свабодзе СМІ ў Беларусі, застаюцца гэтымі праблемамі. Гэта, па-першае, рэпрэсіўнае законадаўства, якое абмяжоўвае дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі журналістаў.
Па звестках экспертаў, у перыяд з 2011 па 2013 гады было зафіксавана 265 фактаў, калі супрацоўнікі праваахоўных органаў умешваліся ў працу журналістаў, часам ужываючы празмерную фізічную сілу. Асаблівую ўвагу эксперты ўдзяляюць аналізу таго, як прымяняецца закон аб СМІ. Намеснік старшыні БАШ Андрэй Бастунец сцвярджае, што закон мае рэпрэсіўны характар.
Гэта непразрысты парадак выдзялення радыёчастотаў для радыёвяшчання. Гэта падыход да акрэдытацыі як да дазволу на журналісцкую дзейнасць, і асабліва журналісты замежных медыя сутыкаюцца з праблемай дзейнасці ў краіне. І магчымасць закрыць сродак масавай інфармацыі за два самых незначных парушэння.
Па словах Бастунца, практыка прымянення закона яшчэ горшая, чым само законадаўства. У адказ на заўвагу Еўрарадыё, што БАШ спрычыніўся да працы над законам аб СМІ і шэраг заўваг экспертаў асацыяцыі быў улічаны законадаўцамі, Бастунец прызнаецца, гэта не дапамагло і на агульны рэпрэсіўны змест закона не паўплывала. І прыгадвае, што летась 105 сродкаў масавай інфармацыі атрымалі адмову ў рэгістрацыі. Эксперты індэкса цэнзуры не толькі робяць аналіз, але і даюць парады беларускім уладам, як сітуацыю са свабодай медыя ў краіне выправіць. Да прыкладу, яны раяць адмяніць шэраг артыкулаў крымінальнага кодэксу. Паклёп, абраза, паклёп у дачыненні да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і гэтак далей. Праўда, Андрэй Александраў шчыра прызнаецца, спадзяванняў на тое, што да гэтых рэкамендацый прыслухаюцца, мала.
Беларускія ўлады ігнаруюць прапановы нават абмеркаваць змены ў законадаўстве. Ні спробы Беларускай асацыяцыі журналістаў, ні спробы арганізацыі «Індэкс цэнзуры» на гэткі дыялог Міністэрства інфармацыі альбо парламент выклікаць не скончыліся ніякімі практычнымі зрухамі.
Тым не менш, аналітычны даклад за рэформы медыя ў Беларусі стваральнікі накіруюць і ў Мінінфарм, і ў парламент, і ў іншыя дзяржустановы. Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё.
Дякую, Дмитру. А пакуль мы перерываемся на музычную паузу, пасля якой перанясемся ў рэгіёны, паразмаўляем пра сітуацыю бабы Груні. Перед днем письменства чиновники зруйнували яе плот, обяцаючы поставить новый. Але 2 года прошло, а обяцанне не выканана. Перед днем письменства глубоким мясцовая улада зруйнавала плот каля дома бабулі Груні, обяцаючы поставить новый. Але 2 года прошло, а обяцанне не выканана. Магчыма, обяцанага 3 года трэба чакаць. Больш падрабязна наша журналістка Ліза Кучаравая.
Жыхарка глыбокага ўжо 2 год чакае плот, які прыбралі да дня пісьменства. А графіна Лабун ўжо 2 год спадзяецца, што работнікі глыбоцкай ЖКГ паставяць плот каля яе дома, які знялі перад днём беларускага пісьменства, што праходзіў у глыбокім у верасні 2012 года. Бабі Груні, так завуць яе суседзі, ўжо 87 гадоў. Яна пахавала мужа, ветэрана вайны і 2 сыноў. Яе дом знаходзіцца непадалёк ад шашы Полацк-Вільня, таму плот, па словах жанчыны, ёй неабходны. Каля яе дома часта спыняюцца машыны, збіраюцца кампаніі моладзі. Плот выконваў функцыю хоць нейкага абаронцы сядзібы гаспадыні. Незадоўга да свята беларускага пісьменства да жанчыны прыйшлі супрацоўнікі глыбоцкай жыллёва-камунальнай гаспадаркі і знеслі плот, паабяцаўшы, што ёй паставяць новы. Прычым, на здзіўленне аграфіі, на Сямёнаўны знеслі лепшы ўчастак плота, а горшы пакінулі. Новага плота жанчына так і не дачакалася. Знаёмыя дапамаглі ёй напісаць скаргу кіраўніку мясцовага райвыканкама Алегу Морхату. Дарэчы, ён амаль кожны дзень праязджае побач з хатай без плоту, бо жыве непадалёку. Хутка пасля скаргі ў двары аграфіны Сямёнаўны з'явіліся 3 прадстаўнікі райвыканкама. Першае, што іх цікавіла, хто дапамог 87-гадовай старой скласці зварот, а вось вырашыць праблему так і не атрымалася. Хай гэтым займаюцца спадкаемцы, кажа кіраўніца ЖКГ. Але графіна Сямёнаўна, муж якой ваяваў і на нямецкім, і на японскім фронце, лічыць, што мае права на тое, каб ёй вярнулі плот. Ды і самому начальству, па яе словах, павінна быць сорамна ездзіць ля яе дома, гаворыць баба Груня.
Былі паставіўшы добры забор самі. И калги железные, поворовали калги железные, побрали, куда они дели. Кинули хату, як вот в лесу вехи. И при такой дороге, это ж надо... Лицо, каб было.
Начальница участку добраўпарадкавання глыбоцкай ЖКГ Людмила Вашчонак адказала Еўрарадыё коротко.
Нет, ставить не будем, потому что нам запретили частным домам ставить заборы.
Прокаментовать ситуацию мы попросили кіраўніка глыбоцкай філіі Беларускай асацыяцыі журналістаў Татьяну Смоткіну, якая першай звярнула ўвагу на праблему з плотам. Татьяна рыхтавала матэрыял пра ветэранаў вайны. Тады яна і пазнаёмілася са спадарыняй аграфінай, якая і папрасіла аб дапамозе, працягвае Татьяна.
Мы будзем трымаць гэтае пытанне пад кантролем. Калі мясцовыя ўлады не звернуць на гэту ўвагу, будзем рабіць некі рэзананс у грамадстве і нават будзем збіраць подпісі для таго, каб усё ж такі бабулі паставілі гэты плот.
Зразумела, з уладамі можна пагадзіцца. Гаспадары павінны самі ставіць платы каля сваіх дамоў. Але ж могуць быць і выключэнні, як у выпадку з бабай Груняй. Калі ж не збіраліся ставіць новы плот, то навошта было прыбіраць стары? Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Ну, сапраўды, цікавая ініцыятыва пазбіраць подпісы, каб чыноўнікі паставілі плот. А ці не прасцей, каб жыхары глыбокага правялі талаку і паставілі бабулі плот. Каб вось акурат і не чакаць вось такога жэсту добрай волі ад уладаў. Перерываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш». Афганец 3 гады чакаў пуцёўкі ў рэабілітацыйны цэнтр. Час прыйшоў, пуцёўка ёсць, але скіроўваць афганцам з глыбокага на лячэнне мясцовыя медыкі не збіраюцца. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Жыхару глыбокага ветэрану афганцу Андрэю Латушку адмовілі ў пуцёўцы ў рэабілітацыйны цэнтр для воінаў афганцаў. Гэты цэнтр знаходзіцца ў Віцебску і лічыцца агульнабеларускім. Пуцёўку Андрэй чакаў больш за 3 гады. І вось 17 студзеня прыйшоў у паліклініку. І вось што яму сказала медсястра.
Хорошо, што зашоў, вось 28 января ёсць пуцёўка. Я ўжо хацела тебе званіць. Паедзеш? Я говорю, ну, конечно, уже надо ехать. Да, говорю, ты что, уже 3 года на очереди стоял, и шанс тебе только дали. Говорю, хорошо, говорю, что там надо дальше? Приезжаю в понедельник, 27-го, заберешь направление, выписку с этой карты. И все, 28-го надо быть уже в Витебске.
Андрей забрал у бухгалтерии поликлинику путевку, поведомил на працу и почал рыхтоваться до поездки. Заставалось только отрымать накирование у старшини УКК. Але вот тут и почались проблемы. Старшини УКК Тамары Долмановой на месте не было, и довелось вернуться до лечащего врача Антона Жучка. Лекар поведомил, что есть один нюанс. Протягивая Андрей Латушка.
Прошла 5 минутка, там уже через час сходил он. Говорит, вам туда ехать нельзя. С вашими заболеваниями оно противопоказано. Я пришел в бухгалтерию, им сказал, не, як так, что такое? Говорит, центр реабилитации. Я говорю, и Афганцу нельзя. Говорит, там же проезжают, ну, со всеми заболеваниями. Я говорю, так, а что, может, сейчас уже только здоровым надо ехать туда, у этот центр реабилитации?
У бухгалтерии поликлиники Афганцу пообещали вырашить пытание и дотелефоновались до старшини УКК. Але и та и отказала, что не подпишет накирование. Спадар Андрей был вельми здивленный, бо ранее она такое накирование ему подписывала. Андрей Латушка звернувся по допомогу глыбоцкий райвоенкомат, але и там ему ничем конкретным не допомогли. Як каже Андрей, у военкомате про афганца узгадывают в основном только раз на год, перед 15 лютого, коли отзначается День памяти воинов-интернационалистов. У такой ситуации афганец вырашил звернуться до представников СМИ. Мы потекавилися у лекара Антона Жучка, чому былому солдату не дают долгочаканную путевку.
Ему не отказали, мы с его женой все это оговаривали, то есть сейчас возвращаемся. Председатель ВКК, этот вопрос будет решаться, потому что четко в путевке, которая пришла, есть противопоказания, эпилепсия. То есть я придерживался документации, которая поступила ко мне на руки. И этот вопрос мы с ним уговаривали, то есть до приезда председателя ВКК на следующей неделе индивидуально мы решим этот вопрос.
Прокомментовать ситуацию с путевкой попросили мы и военного комиссара Глыбоцкого райвоенкомата, подполковника Сергея Краснодубского.
Мы подготовим ходатайство и с главврачом мы переговорим, чтобы какая-то, чтобы возможность все-таки нашла, чтобы его отправили. Может, я в курсе этой проблемы, не знаю, как это делать. Если там, может, какие-то медицинские там какие параметры есть, но хотя если центр это для афганцев, то да, должны быть без исключения.
Афганец надеется, что, дякуючи притягнению уваги сродков массовой информации, ягоная проблема еще ж вырашится. Вольга Мицкевич, Светлана Одинец, Еврорадио.
У Судзеленскага района Магілёва разглядалі справу супраць мясцовага актывіста, які арганізаваў акцыю «Стоп падатак». Пратаколы міліцыі былі аформлены такім чынам, што з іх нават не вынікала, ці адбылася акцыя ці не. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Справа Антона Касцова за акцию «Стоп-податок» отправлена на новый разгляд. 30 студеня Могилевский областный суд отменил решение суда Ленинского района города. Сябр объединенной громадянской партии Антон Касцов 26 снежня 2013 года был арештован на 3 суток за организацию акции «Стоп-податок», якая прошла в Могилеве 20 снежня. Хлопца признали виноватым у подрихтовцы и другой акции протеста автомобилистов про социальную сетку ВКонтакте. Супроть уведения податку на авто, якая мусила отбыться 27 снежня. У первой акции приняло удел всего несколько автомобилей, а у другой всего только один. Причем это не было авто Антона, бо у активиста властного автомобиля нема. Нагодой для отмены решения судьи стали формальные причины. У протоколе милиции знайшлися порушения. Не было позначено место, где отбывалось массовое мероприемство и его формат. Так само по воле протокола не было зрозумело, ти увогуле отбылася акция, а коли и отбылася, то не было зрозумело, на яким докладно скрыжение проспекта Мира проходило. Бегущим решением Могилевского областного суда Антон Костов задоволен.
На самом деле, я себе и считал невиновным абсолютно, но действительно немного неожиданно, потому что в нашей стране доказать то, что прав, когда политический подтекст, это практически невозможно. Ну, я действительно считаю, такая маленькая победа над режимом.
Активист ГП кажет, что его трехдневное изневоление в Могилевском изоляторе часового утримания только закалило его змагарский дух.
В любом случае, какой бы ни было постановление, то есть какие бы там ни были репрессии, я от своего дела дальше не собираюсь отказываться. И в дальнейшем у меня еще много очень планов. Конкретно как их сейчас назвать не могу, но в ближайшее время, я думаю, многие это увидят.
Правооборонца Борис Бухель у даденной ситуации больше стрыманы. Однако так само не хвая радости за перемогу в суде.
Я надеялся и предполагал, что может быть отменено постановление судьи Селецовой по формальным обстоятельствам. Слишком много нарушений. Прямо ее постановление написано безграмотно, по моему мнению. И отправлено новое рассмотрение. Я надеялся на это. Ну и это подтвердилось. Хотя тоже в какой-то степени неожиданно.
Борис Бухель отзначает, что новый склад районного суда на урате оправдая Антона Костцова и признает его невиноватым организации акции протесту «Стоп податок». Дмитрий Кустовский, Ольга Мицкевич. Специально для программы «Кардиограмма».
Это было все, что мы для вас подрихтовали в нашем эфире. С вами была Ольга Мицкевич. И это была правооборонная программа «Кардиограмма». Если у вас есть некая информация, с которой хотите поделиться, и как бы ваша проблема прогушала в нашем эфире, и Максима знайшла свое выражение, крыласка, пишите нам на почтовую скриню info@eurorada.fm с познакой «Программа «Кардиограмма». Почуемся ровно проз тыдень.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.